Kai ciam li alproximigis al Jericho, unu blindulo sidis apud la vojo, petante almozoin. Kai audinte homa masson preterirantan, li demandis kio estas tio. Kai oni diris al li ke Jesuo la Nazaretano preteriras. Kai li kriis dirante: Jesuo, filo de David, compatu min. Cae la antau irantoi admonis lin, che li silentu, sed li despli forte cries: Ho filo de David, compatu min. Cae Jesuo haltis, cae ordonis al conduci lin. Cae ciam li alproximigis, li lin demandis: Cion vi volas che mi faru al vi? Cae li diris: Signoro, che mi ricevu vid povon. Cae Jesuo diris ali: Ricevu vid povon, via fido vin savis. Cae li tui ricevis vid povon, cae sequis lin, glorante Dion, cae la tuta popolo, vidint tion, donis laudon al Dio.